Spoštovani gospod dekan, gospod župnik, dragi bratje duhovniki, gospod diakon, dragi ministrantje in pevci na koru, spoštovani gospod župan, dragi bratje in sestre, na poseben način pa dragi otroci. Zbrali smo se v tem večeru, kot rečeno na začetku, zato, da bi se Bogu zahvalili za življenje dveh duhovnikov, katerih smrti se spominjamo prav v teh dneh, 7. januarja leta 1946 sta umrla in torej mineva 70 let. Vendar njun spomin in njuno življenje, predvsem pa sporočilo njunega življenja in tudi njune smrti, ostaja živo, morda celo vedno bolj živo, kajti v daritvi njunega življenja vedno bolj vidimo znamenja svetosti, junaške zvestobe Bogu, junaške zvestobe Božje volji in zaradi tega tudi neustrašne daritve življenja. In pomenljivo je, da ta spomin obhajamo prav na predvečer praznika Jezusovega krsta. In zdi se mi primerno, da ob zgledu teh dveh duhovnikov, Franca Krašna in Filipa Torčelja, razmišljamo o krstu. Kajti prepričan sem, da njuno življenje, življenjsko pot in tisto zadnjo pot njune daritve pravzaprav bolj ali manj dobro poznate. Gre pa za to, da bomo mi živeli tako, da bo naše življenje, pa čeprav nam ne bo potrebno iti v mučeništvo, tudi vodilo proti svetosti, proti tisti dokončni, polni združenosti z Bogom, v kateri ga bomo gledali iz obličja v obličje in se spreminjali iz sijaja v sijaj, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Njemu bomo podobni, pravi apostol Pavel. In vse se začne s svetim krstom. Vsi mi smo bili krščeni. Večina izmed vas še kot otroci. In zato sem prepričan, da se najbrž večina izmed nas tudi ne spomni svojega krsta. In zato nihče izmed nas nima nekakšnega čustvenega spomina na tisti dogodek. Zato bi vam nocoj, dragi starši, rad dal nalogo. Povejte svojim otrokom, kako je bilo takrat, ko so bili krščeni. Povejte, kako so se zadržali. Povejte, če so morda jokali in osmislite ta jok otroka pri krstu. In če niso, jih tudi opogumite, da bodo ob vaših besedah in ob vašem veselju, ko jim boste govorili o njihovem krstu, z veseljem jim pripovedujte o krstu, s ponosom jim govorite, da so krščeni, da bodo ob tem začutili, kako nekaj lepega, kako nekaj velikega je biti krščen v ime Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Poglejte skupaj fotografije tega dogodka, da bo tudi vam pri srcu lepo, ko se boste spominjali tistega čudovitega trenutka, v katerem je Božja ljubezen in krstna voda oblila vašega otroka. In tisti mlajši med vami, ki imate verjetno tudi fotografije svojih krstov, praznik Jezusovega krsta je trenutek, ko pogledate tudi posnetke svojega krsta in se Bogu zahvalite za to, ne da imate posnetke, ampak da ste krščeni, da se razveselite tudi vi tega Božjega otroštva, v katero vas je sprejel Gospod Bog po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. Potem je pomembno, da se krstna voda nikoli do konca ne posuši. Posuši se sicer na naši glavi, posuši se na našem čelu, ampak v srcu krstne vode ne sme nikdar zmanjkati. Kajti iz česa bo raslo naše krščansko življenje, dragi bratje in sestre, če se bo krstna voda v nas posušila? Iz česa bo naše življenje zorelo sadove, ki jih prinaša bližina z Bogom, če se bo krstna voda v nas posušila? In zato je pomembno, da obnavljamo ta spomin hvaležno in obenem s ponižno prošnjo: Gospod, daj, da krst v meni ostane živ. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da se zavemo, da tako, kakor je Jezus pri krstu slišal glas iz nebes: ta je moj ljubljeni sin, da tudi mi vemo, ne verjamemo, da vemo, da Bog nad nami izgovarja to besedo: ti si moj ljubljeni otrok, moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje. Zakaj je to tako pomembno? Ko sem rekel, da se krstna voda ne sme posušiti, to pomeni, da moramo svoje uho vedno odpirati za Božjo govorico. Naše srce mora biti pozorno na besedo, ki prihaja iz nebes. Kajti iz nebes prihaja beseda ljubezni, sprejetosti za vsakega izmed nas. Iz nebes prihaja beseda, ki nas potrjuje v tem, kar smo. In iz nebes prihaja beseda, ki usmerja naše korake, naše odločitve na pravo pot, v pravo smer. Kakor sta ta dva duhovnika poslušala besedo, ki je prihajala iz nebes, takrat, ko je ta beseda vabila v semenišče, kakor sta jo poslušala takrat, ko je bilo potrebno reči, da obljubljata vse, kar mora obljubiti duhovnik ob posvečenju, kakor sta jo poslušala takrat, ko jo je pošiljala v različne službe, v katerih sta služila ljudem, tako sta jo poslušala tudi takrat, ko sta se napotila iz Sorice proti dolini in na mesto v dolino prišla v smrt. Ker sta poslušala Božjo besedo, glas iz nebes, sta danes to, kar sta. In za nas je neizmerno pomembno, da z veliko pozornostjo poslušamo to Božjo besedo. Veste, danes je veliko besed in marsikakšna izmed teh besed je zelo, zelo všečna. Nagovarja naša čustva. Ampak, če prihaja od drugoti, ne iz nebes, nas bo vodila proč od Boga, pa naj bo še tako lepa in blagoglasna. In namesto proti nebesom nas bo vodila proti peklu. Zato, če hočemo, da bo naš krst ostajal živ, potem vedno znova prisluhnemo Bogu in vedno znova obnavljajmo zavest Božjega otroštva v svojem srcu. In če bomo na takšen način živeli svoj krst, dragi bratje in sestre, potem sem tudi trdno prepričan, da bomo v življenju zvesti resnici. Janez, ki je krščeval ob Jordanu, bi lahko naredil sijajno kariero. Ponujali so mu pravzaprav, da bi postal nekdo drug, kakor je bil pa v resnici. Ponujali so mu, naj bo prerok, naj bo Mesija, naj bo Elija ali kdo drug izmed prerokov. na pladnju so mu prinesli to ponudbo in nihče ne bi podvomil, če bi Janez rekel, ja, to sem. Janez, mož resnice, ki posluša glas iz nebes, reče ne. Za menoj pridi tisti, ki bo krščeval svetim duhom in z ognjem in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obovala. In pogledajte, zaradi resnice, ki jo je živel, je Janez mogel biti predhodnik resnice Jezusa Kristusa, ki je zase rekel, jaz sem resnica in sem zato rojen, sem zato prišel na svet, da spričam resnico. In vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas. Živeti iz resnice. Če smo v resnici krščeni in če ta krst v nas ostaja živ in dejaven, potem nas bo zvestoba resnici združevala v občestvo. Kajti vsak korak, vsak napor, vsako prizadevanje za to, da bi se približali resnici, nas bo tudi zbliževalo med seboj, saj je resnica samo ena, Gospod Jezus Kristus. In bolj, ko bomo v resnici, bolj bomo eno med seboj. Bolj bo krst združeval kristjane kot občestvo. Postajali bomo v resnici bratje in sestre med seboj. In živeti resnico, dragi bratje in sestre, je danes nad vse pomembno. Tudi pokojna duhovnika nam to izpričujeta. Nista pristala na to, da bi se širila laž. Nista pristala na to, da bi ljudi preganjali zgolj zaradi tega, ker nosijo morda napačen priimek, ker njihovi predniki niso po volji trenutni oblasti. Nista pristala na to. Resnica, ki živi iz Jezusa Kristusa, ju je gnala, da bi se potegnila za te ljudi, da bi zanje rekla besedo tam, kjer sta upala dobiti pravi odgovor. Spregovoriti resnico takrat, ko je morda to nevarno. Spregovoriti resnico vedno, tudi takrat, kadar te to lahko stane. Ljudje moji, to je vredno kristjana. To je vredno človeka. V takšnem človeku je krst živ. V takšnem človeku Božje otroštvo doživlja razcvet. In takšnega človeka se spominjajo ne samo njegovi sodobniki, ampak daleč v prihodnost seže njegov spomin. In zato, ko se nocoj s hvaležnostjo oziramo k Bogu za življenje teh dveh duhovnikov, ga iskreno prosimo, da bi tudi mi skozi vse padce in skozi vse slabosti ohranjali živo zavest krsta. Krščeni smo. Božji otroci smo. In zato smo prijatelji resnice. In resnica nas bo osvobodila. Amen.